Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
France Verbinc.
Klasični filolog in kulturni delavec France Verbinc je otroštvo preživljal v vasi Sap, takrat še v župniji Šmarje pri Ljubljani. Po osnovni šoli je šel v Škofove zavode, drugo svetovno vojno, ki mu ni prizanašala, pa je dočakal kot dijak klasične gimnazije v Ljubljani. Bil je zaprt v taborišču Gonars, v transportu za Dachau, pri vaških stražah, partizanih in domobrancih. Leta 1945 je prišel na Koroško in maturiral v begunski gimnaziji. V Gradcu je študiral klasično filologijo, slavistiko in primerjalno jezikoslovje ter študij sklenil z doktoratom. Zatem je bil lektor pri Mohorjevi družbi v Celovcu, vodja tiskarne in urednik knjižnega programa, sodelavec slovenskega radija ORF, tajnik katoliškega delovnega odbora pri Krški škofiji. Vrsto let je oblikoval v tedniku Nedelja rubriko Jezikovni kotiček. Ljubiteljsko je nastopal na ljudskih odrih, prepeval pri cerkvenih zborih. Za svoje delo je prejel več nagrad in nekaj mesecev pred smrtjo še 37. Tišlerjevo nagrado.
Jakobčev France je bil rojen na god Svete Neže 21. januarja leta 1924 v vasi Sap, ki je imela takrat nekaj deset hiš. Leta 1961 se je združila s Šmarjem, kjer je bila župnijska cerkev. Od takrat se kraj imenuje Šmarje Sap. France očeta ni poznal, saj se je ponesrečil na železnici pred njegovim rojstvom. Mama se je odločila, da bo ostala sama, da sin ne bi dobil hudega, krušnega očeta. Poleg njega je skrbila tudi za svojo mamo. Zato so jo domačini kmalu začeli imenovati kar Jakobčeva teta.
France Verbinc je imel, kot je sam povedal v oddaji Pričevalci, lepo, a revno otroštvo. Mama ni imela stalnih dohodkov. Šivala je, pospravljala in pomagala pri družini postajnega načelnika, ki je prišel z Koroške. Dejavna je bila tako v župniji kot v prosvetnem društvu. Bila je salezijanska sotrudnica in poverjenica za salezijanski časopis. Rada je prepevala in znala tako cerkvene kot narodne pesmi na pamet. Da je lahko pela drugi glas, je sina naučila prepevati osnovno melodijo. Na neusiljiv način mu je privzgojila veselje do petja. France se je zgodaj preizkusil tudi na odru kulturnega društva. Od malega je igral v Gregorinovem pasijonu.
Šola Francetu Verbincu ni delala težav, rad se je učil. Veliko je bral in si izposojal knjige pri Stričkovi Micki, režiserki odrskih predstav v Šmarju. Tako kot mama je tudi on pomagal in sodeloval, kjer je bilo potrebno. Raznašal je salezijanski list po bližnjih vaseh. Za Božič in Veliko noč je prodajal salezijanske voščilnice, ki so jih tiskali na Rakovniku. V Šmarje je leta 1934 prišel nadučitelj Hinko Legiša, ki je postal pozoren na nadarjenega in zvedavega učenca. Tudi kateket Jožef Rozman, navdušen glasbenik. Tudi mama se je zavedala, kako pomembna je dobra izobrazba. Zato se je na pobudo kateheta in kaplana odločila, da ga bo poslala v Ljubljano.
France je prva tri leta obiskoval škofijsko gimnazijo in bival v škofovih zavodih v Šentvidu nad Ljubljano. Odprl se mu je nov svet, saj je tam srečal vrstnike iz vseh koncev in krajev. Imel je odlične učitelje, ki so bili vsi duhovniki. Zelo je cenil Jakoba Šolarja, ki mu je kot slavist in slovenist veliko dal. Na začetku ga je učil tudi francoščino. Poznaje je ta predmet prevzel profesor Franz Glinšek, ki je prišel iz Francije in je odlično znal francosko. Veliko mu je dal tudi Alojzij Strupi, ki je učil latinščino. Profesorji so veliko pozornosti namenjali vzgoji mladih fantov, za kar jim je bil hvaležen. Najbolj ga je obremenjevala šolnina, saj stroški niso bili zanemrljivi. V Škofovih zavodih je bil poleg gimnazije tudi internat, kar ni bilo zaston. O tem je France Vrbinc na stara leta za revijo Zaveza zapisal.
Po vijugastih poteh je vodila moja pot do mature. Mamina velika želja se je bila izpolnila, ko sem bil sprejet v zavod svetega Stanislava na škofijsko gimnazijo. Po 3 letih škofovih zavodov sem uvidel, da je moje šolanje za mamo preveliko finančno breme. Obljubil sem ji, da se bom pridno učil tudi kot vozar na klasično gimnazijo v Ljubljani. Stroški bodo občutno nižji, do železniške postaje pa je bil le skok. Tedanji visokošolec Lino Legiša, sin šmarskega nadučitelja, je mamo potroštal, da je klasična gimnazija tudi odlična šola.
V klasični gimnaziji je bil predmetnik podoben kot na škofijski, le profesorji so bili laiki, ne duhovniki kot v škofovih zavodih. Slovenščino ga je učil profesor Mirko Rupel pa Ivan Grafenauer. Tudi ostali profesorji so bili zelo dobri in so mu dali marsikaj za življenje. Ker je bil France Vrbinc vozač, mu je ostalo več časa za razne dejavnosti v domačem kraju. Sodeloval je v župniji, v prosvetnem društvu, pel je pri župnijskem zboru in od 16. leta naprej pri moškem zboru. Bil je član fantovskega odseka. Tam so se med drugim seznanili prek knjige Ukrajina joka, kaj vse doživljajo verni Ukrajinci pod Stalinom, ki se je ravno takrat povezal s Hitlerjem in zavzel polovico Poljske. Več časa je imel za druženje z vrstniki. Spoznal se je z Ludvetom Potokarjem iz bližnje Cikave, s katerim sta si poznaje delila usodi italijanske internacije. V takšnem vzdušju je dočakal France Vrbinc začetek vojne pri nas. Brez skrbnih dijaških let je bilo kmalu konec.
V 6. gimnaziji se mi je končalo šolsko leto, namesto začetkom počitnic, z aretacijo in 6-mesečno internacijo v Gunarsu in Trevizu. Po vrnitvi je bilo moje znanje italijanščine za vodstvo šmarske vaške straže vzrok, da sem bil mobiliziran kot prevajalec in oskrbovalec krajevne posadke. Po italijanskem razpadu je bila naša skupina na poti na Turjak na Pijavi Gorici napadena. Teda je bil ranjen Ludvik Potokar. Po nekaj dneh sem bil ob splošni mobilizaciji dodeljen na Grosupljem v Cankarjevo brigado. Puško sem nosil 14 dni, potem pa sem bil kot nezanesljiv premeščen v delovno četo, kjer me je spet moja pismenost usposobila za četnega pisarja in sem imel namesto puške na skrbi pisalni stroj.
Vrbinčeva partizanščina je bila dokaj kratka. V Cankarjevi brigadi se je znašel bolj po naključju. Nevarnosti so kljub temu prežale nanj in ni veliko manjkalo, da bi za Gonarsom in Trevizom dočakal še Dachau. O tem je povedal.
V začetku novembra 1943 so me Nemci na robu pri Velikih Laščah ujeli. Moja neoboroženost me je rešila, da me niso na mestu ustrelili. Pač pa so mi sezuli dobre čevlje. Ostal sem bos na snegu do kolen. Pred transportom v Dachau so me rešili v Ljubljani prijatelji in me uvrstili v domobransko četo na prvi državni gimnaziji. Tam me je našel šmarski župan T. Perčič in me postavil za pomožnega občinskega tajnika v domači občini.
V tej vlogi bi verjetno dočakal konec vojne, a pred dokončnim porazom so ga Nemci znova odkrili. V drugi polovici aprila leta 1945 je moral na nemški vojaški nabor. Na srečo je pristojni uradnik njegovo službeno mesto na občini označil kot pomembno za nemško vojaško oblast in ni mu bilo treba obleči vojaške suknje par tedno pred koncem vojne. Ostal je na občini do konca vojne oziroma do umika na Koroško, čeprav ni načrtoval, da bo tam ostal.
prve dni maja 1945 sem se hotel, kot nekateri moji prijatelji, umakniti iz domače okolice. Ne zaradi umazanih rok, ampak ker sem pričakoval, da bodo novi oblastniki v pijanem zmagoslavju slepi za pravico. Računali smo, da se umaknemo za nekaj dni, morda nekaj tednov. Tako sem tudi mamo tolažil. Begunska pot me je vodila v Ljubljano, na Gorenjsko do strica, ki ga vso vojsko nisem bil videl, potem pa čez Ljubelj in v Vetrin. S prijateljem sva se zdela sama sebi, da kot civilista nisva v pravem taborišču. Najini vrstniki so bili med domobranci. Hotela sva se jim pridružiti vsaj v Vetrinju. Za sprejeme pristojni častnik pa tisti večer, ko sva ga iskala, ni bil prisoten. To naj je s prijateljem rešilo križeve poti in smrti.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Vetrinsko taborišče so nekaj tednov po tragediji z vrnjenimi domobranci in civilisti skoraj povsem izpraznili. Manjšo skupino so preselili v Judenburg na Štajerskem, drugo skupino so poslali v Šentvid ob Glini. Največja skupina je odšla v taborišče Pegec na Tirolskem. V slednji je bil tudi France Vrbinc. Ravnatelj državne gimnazije v Ljubljani Marko Bajuk je bil že v Vetrinju določen za prosvetnega načelnika in je takoj začel zbirati gimnazijce. Z njim so šle v Pegec družine z dijaki, velika skupina Ljubljančanov, profesorji in več duhovnikov. Približno 2000 beguncev je dobilo zatočišče v špitalu ob Dravi. V vseh taboriščih so hitro organizirali duhovno in kulturno življenje, pa tudi šolo. Begunska gimnazija je zaživela le v enem. France Vrbinc je takole pripovedoval.
V begunskem taborišču v Pegecu pri Lijincu je pod vodstvom ravnatelja Marka Bajuka delovala gimnazija. Tam sem spet postal dijak. Ravnatelj Bajuk se me je spominjal svoje šole v Ljubljani in me sprejel brez papirjev. Zaradi triletne odsotnosti iz šole sem bil najstarejši med novimi sošolci in zaradi častitljive starosti govornik razredne skupnosti. Naš razred je bil tretji letnik begunskih maturantov, zato smo se imenovali tretje rojniki. Julija 1947 smo opravili maturo in z maturitetnim spričevalom nam je bila odprta pot v svet.
Marko Bajuk ni bil zaslužen le za ustanovitev begunske gimnazije in uspešno izpeljavo mature, ki je dobila mednarodno veljavo s potrditvijo angleške uprave. Večina družin je skupaj z mladimi računala, da se bodo lahko preselili prek morja v eno od držav, ki so sprejemale begunce. Kanado, Združene države Amerike ali Argentino. Tudi France Vrbinc je želel v Ameriko. Zanj je vložil prošnjo za prihod v Združene države Amerike senator Koenig, ko je zvedel, da je doma v njegovem rojstnem kraju. Čas čakanja bi lahko izkoristili za nadaljni študij, za kar se je pri Angležih zavzel Marko Bajuk. France Vrbinc je o tej Bajukovi uspešni pobudi zapisal.
On je dosegel privolitev univerze v Gradcu, da smo se vsi tedanji, prejšnji in kasnejši maturanti lahko vpisali na različne fakultete. Angleži so v Gradcu uredili posebno študentsko taborišče, da so mogli begunski dijaki in visokošolci začeti ali nadaljevati univerzitetni študij, ki so ga začeli že doma. Slovenskih visokošolcev nas je bilo v tem taborišču blizu 140. V tedanjih razmerah se nam je obetala izselitev preko morja. Nastopiti smo jo želeli z uradnimi avstrijskimi dokumenti, ne le z angleško-slovenskim maturitetnim spričevalom iz begunskega taborišča.
Jeseni leta 1947 se je France Vrbinc skupaj z drugimi maturanti odpravil v Gradec. V glavnem so izbrali študij na univerzi ali visoki tehniški šoli. Vrbinc je vpisal študij klasične filologije, slavistike in primerjalnega jezikoslovja. Imel je dobro podlago, saj je obiskoval 3 gimnazije z odličnimi profesorji, Škofove zavode, klasično in begunsko gimnazijo. Študentsko življenje je bilo pestro. Na eni strani študij na univerzi, zatem pisana druščina v študentskem taborišču. Kot odličen pevec je Vrbinc hitro našel tudi pot do graškega pevskega zbora. Ni bil edini. Tam je na primer prepeval tudi mlad salezijanski duhovnik France Cigan, ki ga je poznal že od doma. Bil je hišni kaplan pri sestrah in študent glasbe. Stolni zbor mu je omogočil, da je kot begunec lahko obiskal Nemčijo in Vatikan, kjer so gostovali. Pel je tudi v zboru graških študentov. Vrbinc se je rad spominjal tudi izkušnje študentskega taborišča.
Sošolcem Matijem sva prišla v sobo v 3. baraki, ki je bila ob odprtju taborišča predvidena za stanovanje filozofov, študentov filozofske fakultete. Sčasoma pa so dobili v njej streho tudi juristi, medicinci in tehniki. Posebnost naše sobe je bila, da je bila v njej že leta 1947 uresničena ideja Združene Evrope. Skupni življenjski prostor smo si delili Estonec, 2 Ukrajinca, Mačar, Hrvat, 2 Rusa, Nemec iz Romunije, Nemec iz Baške in 2 Albanca, katoličan in musliman. Slovencev nas je bilo 5, a 2 sta bila po rodu kočevska Nemca. V starosti smo se razlikovali po nekaj let, odvisno pač od razmer, v katerih je kdo preživel vojna leta. Prišli smo z vseh vetrov, iz različnih kulturnih krogov. Vsak svojo zgodbo preživetega vojnega časa in z občutkom, da smo na pragu nove prihodnosti. Mora vojnih grozot in stisk je bila za nami, pred nami pa težko pričakovana svoboda, a neznana, negotova. Bili smo pač begunci, odvisni od mednarodnih dobrodelnih organizacij in angleške taboriščne uprave.
Sošolci in drugi študenti so drug za drugem odhajali v svet svojimi domačimi. France Vrbinc, ki je bil sam, pa ni in ni dočakal dovoljenja. V času počitnic je bilo na nek način najtežje, saj ni vedel, kam spada. Ko je celovški škof leta 1949 dal slovenskim salezijancem v skrbo faro blizu Klopinskega jezera v Podjuni, je njihov predstojnik Alojzij Luskar tja poslal doktorja Franceta Cigana. Vrbincu, ki je čakal na papirje za Ameriko, pa je dejal, naj mu gre dela družbo, ker se dobro poznata že od doma. Tako je postal salezijanec, a ne redovnik. Kot je pripovedoval, je bil v cerkvi ministrant, mešnar in organist, v župnišču pa kuhar, hlapec, raznoževalec not in še marsikaj.
France Vrbinc je tako postal Franček z Kamna in pri salezijancih našel begunski dom, veliko bolj prijazen od taborišča. Tudi ljudje so ga lepo sprejeli. S Ciganom sta ob različnih priložnostih prekolesarila številne koroške kraje, spoznavala ljudi in dobivala nove prijatelje. France Vrbinc je v sosednji župniji Škocjan spoznal mlado Zofijo in tako opustil misel na Ameriko, čeprav je leta 1952 dobil dovoljenje. Na mesto čez Lužo se je vrnil v Gradec in nadaljeval študij. Cigan mu je priskrbel mesto domačega učitelja slovenščine v družini grofa Herberštajna, zadnjega lastnika Ptujskega gradu. Grof je želel, da bi tudi 4 mladoletni sinovi znali slovensko. Tako se je lažje preživljal. Med počitnicami se je rad vračal na Kamen, ki je postal njegov dom.
Leta 1960 je France Vrbinc sklenil študij v Gradcu z doktoratom. Takrat je po dolgem času znova videl mamo, ki je prišla na slavnostno podelitev. V istem letu se je poročil z izbranko Zofijo v cerkvi Svetega križa v Kortah. France Cigan pa je s tem postal njun hišni duhovnik. Sprva sta živela v Gradcu, kjer se je France Vrbinc priložnostno zaposlil v tiskarni kot črkostavec in lektor. Tam se jima je rodila hčerka. Na mladega doktorja so postali pozorni v Celovcu. Ravnatelj Mohorjeve družbe, prelat Janko Hornbek, ga je povabil na Koroško, da bi prevzel vodenje Mohorjeve tiskarne. S tem je postal del slovenske skupnosti, dejaven tudi na cerkvenem, kulturnem in prosvetnem področju.
Od leta 1961 sem bil vodja Mohorjeve tiskarne v Celovcu. Zaradi mojih stikov z založnikom Trofenikom iz Minhna smo tiskali tudi znanstvena dela v nemščini. Treba je bilo zaslužiti plačo za 25 zaposlenih v tiskarni. Kolikor je čas dopuščal, sem sodeloval pri pevskem zboru Jakob Petelin Galus, vodil ga je prijatelj France Cigan, in pri gledaliških nastopih, ki jih je pripravljal župnik Vinko Zaletel. Leta 1967 smo kot prva skupina Krščanske kulturne zveze gostovali v Mengšu z Vombergarjevim Martinom Krpanom.
V Mohorjevi tiskarni dela ni manjkalo, a France Vrbinc je sprejemal nove izzive. Bil je lektor, po potrebi prevajalec, postal je urednik knjižnega programa. Držal se je nasveta, ki mu ga je dal France Cigan: nikoli ne bodi brez dela, vedno bodi zaposlen. Po njem se je ravnal vse življenje. Kot je zapisala Marija Grošovnjak, je bil nekaj časa urednik Kronike, poznejšega Našega tednika, postal je odbornik Krščanske kulturne zveze in povsod so mu bili hvaležni, da je znal nekdo pisati in se izražati v lepi knjižni slovenščini. Franček z Kamna je postal doktor Vrbinc.
Dejaven je bil pri katoliški akciji in ko je bil v naravni celovške škofije leta 1965 v duhu drugega vatikanskega koncila ustanovljen katoliški delovni odbor, je bil prvi laik, ki ga je za slovensko govoreče vernike uradno potrdila škofija. V vlogi tajnika katoliškega delovnega odbora je bil neposredno vključen v pomembno, prelomno dogajanje koroške povojne zgodovine, tako na cerkveni kot civilni ravni. Ko so padale ob cestah krajevne table, so delegati koroške škofijske sinode od 1971 do 1973 v dvorani delavske zbornice pripravljali dokument, ki je začrtal smer, ki mu je politika sledila šele desetletja pozneje. Kar je zapisano o sožitju med Nemci in Slovenci črno na belem, je bilo treba skrbno pripraviti. Ponekod je šlo za vsako črko. Po besedah Marije Gruškovnjak je bilo treba piliti, preoblikovati, strukturirati, spraviti v obliko in najpoznaje tu se je izkazalo, da je imel Vinko Cvitar pri zaposlitvi doktorja Vrbinca zlato roko.
Med prvimi pomembnejšimi knjigami, ki jih je uredil France Vrbinc, je bil zbornik Marijine Božje poti, patra Odila Hajnška, ki je izšel leta 1971. Imel je spoštljiv odnos do knjig. Dejal je: zame knjiga ni le priložnost za branje, ampak je tudi predmet, ki ga je bilo treba izdelati. Vse življenje knjige berem in jih tudi delam. Po potrebi je prevajal nemška besedila v slovenščino in slovenska v nemščino. Zelo zgodaj je sedel tudi pred radijski mikrofon in od leta 1966 dokaj redno prihajal v studio celovškega radija ORF. O svojem sodelovanju v uredništvu slovenskega radijskega sporeda je France Vrbinc povedal:
Helmut Hartmann, vodja tega oddelka, me je hotel pridobiti za stalnega sodelavca. A jaz po eni strani nisem bil pripravljen odpovedati delo v Mohorjevi založbi, po drugi strani pa je imel ORF za slovenske oddaje predvideni le dve mesti. Šele ko je dolgoletna sodelavka odšla v pokoj, sem bil nastavljen za urednika slovenskih oddaj. To je bilo leta 1973. Poleg običajnih namenov in ciljev radijskega medija so imele slovenske oddaje v Celovcu nalogo učiti poslušalke in poslušalce slovenskega jezika. Tega smo se sodelavci zavedali in skušali zapolniti vrzeli jezikovnega pouka v šoli. Mnogi poslušalci še danes trdijo, da so se učili slovenščine s poslušanjem slovenskih oddaj po Celovškem radiju, prav v času mojega urednikovanja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Leto upokojitve 1985 za Franceta Vrbinca ni bila opaznejša prelomnica. Še bolj se je vključil v kulturno delo med rojaki na Koroškem. Na svojem domu v Srajah si je uredil pisarno in kot lektor, prevajalec in urednik so ustvarjal vse publikacije Narodopisnega inštituta in Krščanske kulturne zveze. Med najbolj odmevnimi je zbirka življenjepisov koroških Slovencev Tako smo živeli, avtorice Marije Makarovič. France Vrbinc je bil ponosen na njo.
S to serijo življenjskih zgodb je Marija Makarovič orala ledino na tem znanstvenem področju v vseavstrijskem merilu. Vesel sem, da me je povabila k sodelovanju in mi prepustila skrb za jezikovno plat teh knjižnih izdaj. Globoko pa me je ob tem prizadelo duševno in telesno trpljenje koroških Slovenk in Slovencev, o katerem pričajo te izpovedi.
V katoliškem tedniku Nedelja so zaživeli jezikovni kotički Franceta Vrbinca. V dobrih 25 letih se jih je nabralo 1253. Išli so v treh knjigah, 365-krat slovensko. Korošci so jim rekli kar jezikovni brevir. O tem in o skrbi za lepoto jezika je France Vrbinc med drugim povedal.
Profesor Bajuk je rekel, naj bodo ljudje, ki so malo bolj izobraženi, drugim kakor babica, ki pomaga pri porodu v novo življenje. Po tem vodilu sem se skušal ravnati. Nikoli nisem silil v prve vrste, vedno pa sem bil pripravljen pomagati. Jezikovni kotički so bili mišljeni kot babiški pripomoček, da se koroški Slovenci naučijo kaj, česar jim šola ni dala. Vsi kotički so moji otroci, napisani v želji vzbuditi v bralkah in bralcih zavest o nedopovedljivi lepoti maternega jezika, ki nam je bil sicer položen v zibavko, a ga moramo vsak dan gojiti in se v njem izpopolnjevati. Kdor živi sredi enako govorečih ljudi, mu jezik ni bistveno vprašanje. Na jezikovnem obrobju živečim ljudem pa je materni jezik osebno in narodnostno, eksistenčno vprašanje. To je bistveno sporočilo, ki sem ga dojel sredi koroških Slovencev.
Knjižice 365-krat slovensko, v katerih so zbrani jezikovni kotički za vse dni v letu, so postali priljubljen priročnik za učenke in učence, profesorice in profesorje, starše, vzgojiteljice in vzgojitelje. Vrbinčev sin Miha, ki je poznaje v Nedelji pripravljal rubriko Slovenščina za vsak dan, je dejal. Kot sin sem seveda ponosen, da je očetu uspelo tako vestno in pošteno uporabljati svoje talente v prid bližnjim in daljnim. In hvaležen, da mu je to bilo omogočeno. Hvala vsem, ki ste prispevali svoje k nastanku teh treh knjig. Predvsem pa hvala, dragi oče. France Vrbinc je na god Svete Neže leta 2016 praznoval 92. rojstni dan, 4 dni poznaje pa je prejel najvišje priznanje koroških Slovencev. Čeprav na podelitvi tega niso slutili, je bilo to dejansko slovo tega velikega moža od prijateljev in znancev, od mnogih, ki so okušali sadove njegovega dela, od koroških rojakov. Tišlerjevo nagrado za leto 2016 je dobil za ustrajno skrb za lepo slovenščino, uveljavljanje in spoštovanje slovenskega knjižnega jezika v javnosti in za prizadevanja za vključevanje slovenskih laikov v cerkev in družbo. V zahvali za to priznanje je France Vrbinc dejal.
Sin Miha mi je svetoval, naj bom svojo nocojšnjo zahvalo kratek, kot so kratki jezikovni kotički v Nedelji. Tega nasveta se rad oprimem. Moja hudo ovinkasta življenjska pot me je vodila po raznih krajih in v nestanovitnih okoliščinah. Vedno pa sem skušal uresničevati misel, da je materni jezik največja dota, ki sem jo prejel ob svojem rojstvu. Skrb za jezik in vzbujanje zavesti zanj tudi v soljudih sta se mi porodila med študijem v Gradcu. Na Koroškem sta postala cilj mojega žitja in bitja. Sodelovanje laikov v cerkvenih ustanovah je postalo po drugem vatikanskem koncilu živahnejše tudi v Koroški cerkvi. Prizadevanje, da bi bil v njej upoštevan tudi glas slovenskih vernikov, se mi je zdelo samoumevna naloga in je rodilo tudi v današnjih dneh vidne sadove. Dovolite mi, da končam ta nagovor še z zahvalo moji ženi, ki me že 56. leto spremlja z veliko uvidevnostjo in ljubečo skrbjo za dušni in telesni blagoslov. Izrekam ti velik poklonaj.
France Vrbinc je umrl na prvi petek, 1. aprila leta 2016. Pokopali so ga teden dni pozneje na pokopališču v Škocjanu.
Oddajo o Francetu Vrbincu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličen in Matjaž Merljak. Tehnična izvedba Boštjan Smole.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.